I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Her episode 146, og I dag prøver vi noe nytt. Enkelt og greit så har vi tenkt til å gjøre episodene tightere. Så det betyr mindre bortkastet tid, gå tilbake til tid der penger, tenke gjennom det, strukturen litt mer. Og det betyr også at vi prøver å få med oss alle temaer vi har tenkt. Hver eneste episode misser vi et tema. Så vi blir å forklare litt nå om hva det vil si, men I praksis så vil episoden forbli omtrent sånn som den har vært alltid. Og mens hver episode vil da være, ha en mye lengre utgave på Patreon. Og det betyr at vi rekker å ta alle temaene som vi har tenkt å ta, men det betyr også at du som lytter får muligheten til å ha et klart valg, men du beholder den samme podcasten som du alltid har hatt. Men da kan vi kanskje bare gå I gang med episoden, og der vi prøver å tenke litt på hva vi heter, tid penger, og gi oss gjerne feedback hva du syns. Facebook, Discord, på e-posten, så legger vi på hjemmesiden, whatever. Ja. Vi har prøvd å strukturere den her episoden litt mer ja, strukturert, litt tightere. Vi har gått tenkt litt på siden vi forrige gang begynte å snakke om de her intervjuene vi lovde hver uke også, så vi på uke to også. Så har vi ikke et intervju fordi at vi hadde et som falt fra. Og så rett før episoden så kom jeg på en ting som løser veldig mange problemer vi hadde. Hva du synes om det jeg foreslår?
Jo, altså det er greit for meg, for jeg legger jo også merke til at vi går jo ikke tom for temaer, vi går tom for tid. Og altså bare for å ta et eksempel, så har det skjedd en god del ting I kryptoverden som på en måte som grenser mot finans, og som vi ikke har dekket og heller ikke tatt med. Så det en del ting, blant annet metaverse, som jeg har veldig lyst til at det blir snakket om. En del sånne temaer som rett og slett ikke kommet med, og så jeg synes jo absolutt at vi kan organisere det annerledes, og så vil jeg også I tillegg si at hvis vi legger en del av dette tilleggsmaterialet på Patreon, så gir vi mer tilbake til de som støtter oss, og det vil jeg også gjerne gjøre, fordi vi er jo begge takknemlige for den støtten.
Sånn som jeg tror vi kan gjøre det fremover, så det at vi prøver å tighte opp litt grann I rammen. Det vi opprinnelig, når vi gikk over til å ta en gang I uka, at vi hadde cirka en times lange episoder. Det det som folk har tid til å høre på en uke. Jeg ser på meg selv, hvis episoder tre timer lang, så rekker jeg ikke å høre på det før den neste kommer, og så hoper det seg opp. Men så har vi også det regnearket med de temaene og all researchen og alt. Så jeg foreslår at vi prøver denne uka å se på responsen, der vi tar det siste temaet som på en måte ganske langt på siden av det vi vanligvis snakker om, og så tar vi og legger det på den episoden som går ut på Patreon, som blir da mellom 1,5 og 2 timer lang, og så prøver vi å holde resten rundt en time, og at det blir våres nye formel, sånn at vi har ikke lyst til å ha intervjuer med folk bare for å ha intervjuer, det må være noen som verdt å snakke med.
Så han, ja, som vi synes er verdt å snakke med, falt jo fra. Jeg husker ikke hvorfor, men uansett. Og da kan vi heller få tid til
å dekke falt, ting. Ja, det er bare forsøvet ut i tid av forskjellige årsaker.
Ja, men da har vi tid til å snakke om de tingene som er planlagt, uten at vi må kutte fordi at vi har gått så langt.
Mm.
Så da har dere advart, og hvis du har lyst til å høre på det, så er det på tiderpenger.no/Patreon. Det ligger i menyen der også. Mm. Og det er da en betalingstilleggstjeneste. Så ideen her er å prøve å gå tilbake til opprinnelig navnet som er tiderpenger, og ikke kaste bort tid. Det er så lett når du sitter med mikrofon, sånn som jeg gjør nå. Så da kan vi kanskje gå inn på, også i et nytt forsøk vi prøver å gjøre, som vi får jo ganske mange spørsmål. Og kjøre litt så kjappe spørsmål og svar.
Ja.
Du får mange spørsmål. Og da er første spørsmålet er, fra en lytter, burde ikke Finanstilsynet regulere strømselskapene?
Altså, jeg skjønner jo hvor det kommer fra, fordi var det vel senest i dag, eller var det for noen dager siden? Det er ikke førstemann som stiller spørsmålet, bare så det jeg har sagt, så var det et nytt strømselskap som hadde brukt et eller annet i kontrakten. Altså, det virker som strømselskapene kan selge deg langtidskontrakter med strøm, men at de har en opsjon til å kansellere de kontraktene hvis strømprisen stiger. Nå saksøkte jo, eller truet denne strømkunden selskapet med å ta det til retten, og var villig til å ta det til retten, og da fikk han betalt av strømselskapet likevel, da fikk han beholde det. Så det sier jo at det er så murky det som foregår der, men så kommer en opp med, burde ikke Finanstilsynet regulere strømselskapene? Og svaret mitt på det er definitivt ikke, for da skjer det ingenting. Da skjer det absolutt ingenting. Da vil i tilfelle de minste aktørene bli bøtelagt eller borte, mens de store vil få lov å drive akkurat som de har gjort. Så Forbrukertilsynet tror jeg er den rette adressat der. Og de hadde også engasjert seg i denne saken og ville gjøre undersøkelser i forbindelse med denne saken. Så jeg tror absolutt ikke dette her er noe for Finanstilsynet. Så det er... Det er, om ikke et helt kort svar på det, så er det i hvert fall et noglunde kort svar.
Det er veldig naturlig neste spørsmål, som er fra en annen lytter. Og det er jo noe jeg lurer på også. Fungerer markedet med strømtak? Du har foreslått 50 øre i Norge.
Nettopp, og igjen er det flere lyttere som lurte på det, for vi snakket om det forrige gang. Og mitt forslag da, eller det, slik jeg så det, det er at markedet skal få lov å virke som det gjør. Det er ikke noe galt med selve markedet. Og så setter man et strømtak, og så spør man da, er de to tingene forenlige? Og svaret er ja. Fordi markedet, altså gjennom strømbørsen som er Nord Pool her i Norden, hvor prisene fastsettes på basis av systemprisen fastsettes på basis av tilbud og etterspørsel, og så har du områdeprisene, for eksempel da deler av Sør-Norge og så videre, og Nord-Norge og den biten der, du har mange i Norge og bare ett i Tyskland, tror jeg, og flere i Sverige, hvor tilbud og etterspørsel i de lokale områdene bestemmer da, er med også på å bestemme påslaget på og utover systemprisen. Det fungerer. Altså, det er ikke det som er problemet her. Problemet ligger i at nettet ikke tillater at du overfører strøm friksjonsfritt, blant annet fra nord til Sør-Norge og så videre. Men markedet i seg selv, markedsmekanismen som Vedum kritiserte, jeg vil jo hevde at markedsmekanismen virker. Og så kommer det, men vil ikke strømtak gjøre endre på markedsmekanismen, og svaret på det er nei. Og det er fordi dette strømtaket, det settes da av norske myndigheter, den norske regjering, i all praksis. Og det ene som skjer der er at dersom prisen går over, altså husk på at vi eksporterer jo denne strømmen, altså dersom prisen går over dette nivået, så tar regjeringen av de midlene, av de ekstra fortjenesten, og fordeler den blant befolkningen i Norge. Rett og slett gir den tilbake igjen til, i stedet for å beholde den selv, som de har lyst til å gjøre, som det er helt tydelig at regjeringen har lyst til å gjøre, de har lyst til å beholde mesteparten av denne selv, og gjør vel egentlig lite, men i stedet for å gjøre det, så setter man bare et tak, og de forstyrrer ikke markedsmekanismen utover det. Det er ikke slik at regjeringen eller Norge må gå inn og kjøpe og selge kraft. Er kraften under, så skjer det ingenting. Går den opp over og regjeringen har, eller landet har store inntekter, ekstra inntekter fra høye strømpriser, så fordeles det på borgerne av landet, eller i hvert fall en del av det. Så dermed så griper ikke dette her inn, så det går, det er fullt mulig å få til uten å forstyrre den selve markedsmekanismen, tilbud og etterspørsel i markedsmekanismen. Det hadde vært noe helt annet dersom regjering, eller dersom regjeringen eller landet skulle begynne å kjøpe strømkontrakter, langsiktige strømkontrakter. Det ville være noe helt annet, for da vil vi påvirke tilbud og etterspørsel i markedet.
Det er ganske utrolig det du sier nå. Fordi at det er det motsatte av det olje- og energiministeren sa i debatten. Så hvis det her stemmer det du sier, noe jeg absolutt tror, så er det jo basically en løsning.
Ja, men nå må du huske på at denne regjeringen her, altså jeg vet ikke om du hørte morgennyheten i dag, den er opptatt, altså nå er det ved å bryte ut krig i, mellom NATO og Russland, altså det, vi står i fare for en geopolitisk situasjon, vi kan snakke om den etterpå, det er helt greit og sannsynligheten for den. Du har det, du har dundrende inflasjon, du har den høyeste avgiftsøkningen i samfunnet på, hva er det for noe, 28 år eller et eller annet sånt, som følge av at avgiften på drivstoff går opp. I tillegg så går drivstoff opp, men avgiftene går opp. Og det de bruker tid på, det er å redusere antall drosjeløyver. Det kommer som en toppsak i nyhetene. Jeg regner med at regjeringen har sittet sammen nå hele weekenden med å komme med den der. Altså, er det mulig,
ja? Ja.
Er det mulig?
Husk regel for podcast.
Ja, men altså, noe frustrasjon må man kunne ha. Og du kan si at jeg hadde vært like frustrert. Det hadde ikke spilt noen rolle hvilke parti som regjerte. Den reaksjonen hadde kommet uansett.
Men det er jo forenlig med det de sa når de kom inn. Så var det en av de første sakene de skulle ta opp. Og etter 100 dager når Vedum skulle si unnskyld for ting de ikke hadde gjort, så var den ene tingen han sa unnskyld for, var den saken at de ikke hadde fått gjennomført det. Men da må vi videre til neste spørsmål i våres nye quickfire-runde. Det går ikke an å gå fort med det. Så du putter på en krone og får tilbake en 50-lapp uansett. Du hadde noen kjappe tall. Hadde du ikke noe du om, nå er jo ikke det et spørsmål egentlig, men om Miami, og du hadde bare bitte litt sånn fakta etter du var der.
Nettopp, fordi jeg snakket om denne folkevandringen til Miami, men nå har jeg sett tallene, og de var mye, altså vet du at Miami har cirka 450 000 innbyggere, og de har fått tilført nå, altså fra, nå flytter 220 000 mennesker til Miami. 220 000 mennesker flytter til Miami, altså Det er helt utrolig, altså når man snakker om dette med skatteeffekter og dette med å drive forretninger, så er det da 220 000, altså det går nesten opp 50% folketallet i Miami, og de skaper helt nye ting, selvfølgelig påvirker det boligpriser og alle disse tingene, men de skaper helt nye virksomheter, og i den forbindelse, vi har jo snakket om Peter Thiel tidligere, han er gründer av alt mulig, og hedgefondforvalter har han vært, og mange ting, og er borte i det meste når det gjelder ny teknologi. Men han foreslo at man skulle flytte deler av virksomhet ned til Miami, og han fikk umiddelbart telefon fra Francis Suarez, som er da ordfører i Miami, med hva kan vi gjøre for deg for å gjøre dette lettest mulig, hva kan vi gjøre? Og det er det spørsmålet som jeg har snakket om tidligere. Sånn er det når du driver business i USA. Da prøver man å legge til rette i stedet for den tyske rettspraksisen som i hvert fall innenfor finans man har adoptert i Norge, som sier at alt som ikke er uttrykkelig tillatt er forbudt. Så det er litt forskjellig. Men 220 000 mennesker, jeg synes det var imponerende.
Vi hadde jo en kjapp lytterfeedback. Vi kan jo si det egentlig ganske raskt, som var det. Vi hadde en diskusjon som vi tok, jeg må jo si det liksom bak forhengen, vi tok det på sparket da. Så du bare tok det opp, jeg hadde ikke forberedt noe på det, men jeg hadde satt meg inn i saken uavhengig av det, men det var en detaljefeil i den diskusjonen som var nøyaktig hva det var som bilen gjorde feil. Og da var det et spørsmål om den leste bilskiltet eller ikke, men det var ikke helt det som var...
Nei, dette gjaldt jo den autopiloten til Tesla som nå er blitt av amerikanske myndigheter. Bare nå holder det får man ikke bruke, i hvert fall ikke... I hvert fall ikke i nåværende form, enda Musk hadde sagt at denne her var ready to go. Men vi sa, eller jeg sa, at den, og jeg kunne ikke forstå, for jeg hadde lest dette her i pressen, at det var noe så enkelt at den ikke klarte å tolke et veiskilt, nemlig et stoppskilt.
Jeg ikke klarte visuelt å gjøre det.
Ja, nettopp. Og det var liksom helt utrolig for meg, når du tenker på hvor mange komplekse ting den skal løse, så klarte den ikke det. Men da var det en av våre lyttere, Henrik Johan Kristiansen, som kom på, jeg tror det var Messenger etterpå, sa at det var ikke det som var problemet. Problemet, tvert imot, den klarte å lese skiltet. Problemet var at bilen, dersom at det var ikke programmert til å stanse dersom veien var klar, altså dersom det ikke var noe på veien, slik at den blåste tvert gjennom stoppskiltet, da, for å si det på en annen måte. Hvis den ikke så trafikk, så blåste den tvert gjennom stoppskiltet.
Men det her koker jo ned faktisk til det vanskeligste problemet med AI, som er å ta beslutninger.
Ja, men det der er jo ikke AI, det der er jo en if-setning.
Ok, men du kan jo si at
AI er en if-setning. Hvis stoppskilt, så stopp.
Men bare hvis du ser på AI, hva det egentlig er når du begynner da å komme ut, fordi at å komme til ca. 90-95% på selvkjørende, eller en automatisk beslutningstager som fungerer på if-setninger, som du sier, så kommer du til 95% cirka. Det er liksom gammeldags radarstyrt kruskontroll og sånn. Men det som er problemet er når du må ta en beslutning, og det er jo kjent som det er trolley-problemet, der du har et tog som løper løpsk ned i toglinja, og så ligger det et menneske på den ene linja og fem på den andre. Og da er spørsmålet...
Ja, den blir jo brukt i psykopatistudiet for øvrig.
Ja.
Studiet, altså psykologistudiet når det gjelder psykopati, som nevnes akkurat den du sier der.
Ja, og det er jo for så vidt ganske forenlig, fordi at en AI er jo på mange måter like en psykopat, som er en kald beslutningstager.
Ja.
Og det her er faktisk et enormt problem i AI, og det er de siste 5% som kan være umulig å løse, fordi at det ene er jo bare hvem juridisk ansvarlig for den beslutningen, fordi at når du har et sertifikat, så er du juridisk ansvarlig, men hvis det er bilens da beslutninger, er det egentlig Tesla som er ansvarlig da, og så videre. Sånn sett kan man jo være glad hvis det faktisk var if-setning, som at de ikke er mer avansert enn det, men hvis det her er basert på en AI som har kommet frem til den beslutningen, eller at det er en eller annen form for automatikk i læringen, så er jo det et mye større problem, egentlig.
Ja, da er jeg enig. Men AI er jo ikke noe annet enn egentlig korrelasjon. Mens dette her må jo være en beslutning.
Det er et veldig stort spørsmål hva AI er, da.
Ja, da, det er jeg enig. Men AI er stort sett, altså hvis du skal ta forskjellen på vanlig programmering og AI, nå er jeg helt sikker på en haug av kodere kommer til å angripe meg etterpå. Men så det er min simplistiske tolkning, og det er vanlig koding, altså den tradisjonelle koding, det handler om if-setninger, og AI handler om korrelasjon og bruk av mye data. Men, og det er greit, jeg tar den fighten og eventuelle...
Nei, men altså, hvis du forenkler den etter sånn, så er jeg enig. Altså, det,
ja.
Den prøver altså, å finne den letteste veien til svaret, egentlig.
Men i dette tilfellet så mener jeg at hvis AI er brukt, så burde det i stedet vært brukt en if-setning, for den er ganske grei. Enten så stopper du, eller så stopper du ikke. Det er akkurat det samme ved rødt lys. Du får ikke lov å kjøre gjennom rødt lys selv om det ikke er trafikk i krysset.
Over til neste spørsmål. det her er kjappe spørsmål og svar, kalte jeg det her. det er et spørsmål fra meg, da. Det er et veldig kynisk stilt spørsmål, men hvordan trader man rundt konseptet krig, eller investerer man for den saks skyld? Og hvordan kan man være som investor og risikomarkedsutsatt person? Kan man være forberedt på krig, og hvordan kan man være forberedt?
Kjøpe hytte, hagle og hermetikk, det er liksom den enkle svaret på det. Men det er kanskje ikke det du er ute etter. Altså, hvis du sier krig, Så altså, hvis du tar bort krigens grusomheter og alt og den biten der, så betyr krig usikkerhet. For vi vet jo ikke utfallet. Ta for eksempel den situasjonen vi i nå. Vi vet ikke utfallet. Og økt usikkerhet tilsier lavere risiko, så enkelt det. Du reduserer risikoen din. Når du tror at usikkerheten stigende, så reduserer du risiko. Bare, altså til et nivå som du komfortabel med. Det betyr ikke at du fjerner all risiko. Altså, du kan ha pedalen helt i bondbordet for all I care, hvis du kan håndtere det. Men vi har jo snakket om dette med Ukraina, og vi har da snakket om at det ikke priset inn i markedene, og det har vi snakket om i, jeg vet ikke hvor mange uker. Og i dag morges så begynner det å komme, så ser du det nå i reflektert da i at Europa ned rundt 3%, og det er bekymring over situasjonen i Ukraina. Hvor har disse investorene vært frem til i dag? Altså, jeg forstår det ikke. Man sier at aksjemarkedene og finansmarkedene diskonterer det som skjer i fremtiden. Ja, men med kortest mulig tid da, eller? Da, altså.
Det tok jo en uke for at covid var prisa inn i krus og fly. Ja. Altså en uke fra det virkelig, det er shit hit the fan.
Ja.
Men svaret da flight to safety, rett og slett. Sveits og frank og gull og amerikanske statsobligasjoner.
Ja, nei, ikke sant? Altså, du ser jo, altså hvis vi skal gå den løypa der, så har vi jo sagt at det skjer jo et skifte her, og vi skal komme inn på det når vi snakker om diversifisering, men det har skjedd et skifte her. Og det skiftet jo at vi har gått fra superlave renter på obligasjoner, altså vi har falt siden, 1981 eller 82, så har stort sett rentetrenden vært nedover, i hvert fall på, hvis du tar USA og amerikanske statsobligasjoner, stort sett vært nedover. Falt. Slik at folk har da, og derfor har 60-40 porteføljer og den biten her vært kjempebra, men så snakket vi da om når renten begynte å nærme seg null og var rundt null, og noen var i negativ rente, så vil du ikke få den effekten lenger ved å eie obligasjoner. For det vil ikke, altså man kunne knapt sette renten lavere, selv om noen land satte den til minus, så kunne du ikke forestille deg at den ville bli -5% eller -10%. Det ville være liksom way, i hvert fall utenfor for hva jeg kunne forestille meg. Slik at det vil være nødvendig å gjøre noe.
Hvordan i alle dager driver du og trader rundt det her? Du er skråsikker på krig, eller du er skråsikker på ikke det, og så snur det på et millisekund.
Ja, men saken at når det usikkerhet, så betyr det jo nettopp usikkerhet. Det betyr at du ikke skråsikker på noe. Du bare ser at det økt usikkerhet, så hvordan liksom forholder du deg da? Jo, altså hvis da, i verste fall krigen bryter ut her, så har den enorme konsekvenser for regionalt, men også geografisk, fordi det vil ramme langt flere land. Det vil sette nærmest Europa og NATO i krig, eller kan gjøre det. Og de aller fleste av oss vil trekke konklusjonen at det antageligvis ikke bra for overprisede eller høyt prisede aksjer og høyt prisede obligasjoner. Sannsynligvis ikke. Hva vil det bety for råvarer? Jo, antageligvis blir tilgangen enda mindre, så antageligvis vil råvarepriser stige enda mer enn de allerede har gjort. Men man sitter der og håper i stedet for å diversifisere porteføljer og prøve å gjøre seg litt robust. Og det er jo greit, som jeg sier, det er helt greit å gjøre det hvis du vil ha den samme risikoen uansett. Det er som å kjøre rally på en isete skogsbilvei som du aldri har vært på før, og bestemmer deg på forhånd at jeg setter på cruisekontrollen på 105 km i timen. Du avpasser farten etter forholdene, er jo på en måte svaret på det. Du setter ikke cruisekontrollen din. Altså hvis du skulle satt på cruisekontrollen din, så ville du kanskje satt den på 25 km i timen, eller 22 eller et eller annet sånt. Fordi det sikkert en hårnålsving inni der, og vanskelige forhold.
Vi kan ta det siste, som da egentlig et spørsmål, mer en korreksjon, eller hva man skal si. Det var jo, vi snakket jo mye om vår nye sentralbanksjef i forrige episode, og det interessante var jo at den nåværende sentralbanksjefen uttalte seg i desember 2020 i podcasten Lederliv. Ja. Har du hørt den, eller?
Ja, jeg har hørt den, og det igjen så var det en lytter som gjorde meg oppmerksom på det, så jeg hørte, han var jo så snill å fortelle hvor det aktuelle temaet var i hele denne podcasten som var lang. Og da går gjennom Olsen og forskjellige kriterier, og altså dette er jo lenge før det var aktuelt med å velge ny sentralbanksjef eller annonsere for. Og da går han gjennom, og da snakker blant annet Øystein Olsen om Stoltenberg, selv om da han var i finansdepartementet så var ikke Stoltenberg finansminister, men han var statsminister. Og han forteller da altså, veldig positivt om hvordan det var og på en måte å bli ledet av Stoltenberg og Stoltenbergs måte å være på, og at han var faglig sterk, nysgjerrig og omgjengelig. Og nå har jeg også for øvrig svaret på hvorfor teksten til annonsen var blitt endret. Teksten på annonsen hvor man annonserte etter ny sentralbanksjef. Og det følger av at den forrige gang så var det jo egentlig, da hadde jo Olsen tenkt å fortsette, så det var egentlig bare en re-up. Altså det forklarer hvorfor teksten ikke var endret tidligere. Men verdensbildet har forandret seg. Og det er vi jo, altså det kan man ikke være uenig i. Norge deltar, altså også sentralbanken deltar i forskjellige forar, altså det er blitt en mer global verden disse årene hvor Øystein Olsen har stått ved roret. Og det er altså hele saken og hele tanken bak det er å rette sentralbanken, altså harmonere sentralbanken med det som skjer på verdensbasis, altså det som skjer ute. Og det er egentlig i tråd med det som jeg mistenkte kunne være grunnen, og jeg føler at jeg har fått mer belegg for de påstandene jeg la frem sist. Da. Så jeg, for min egen del, altså, og det er uavhengig, og jeg har jo sagt flere ganger at jeg skulle gjerne ha sett Ida Wolden Bakke ta den jobben, men jeg mente begge var skikket i den. Men jeg forstår det i det perspektivet at man ønsker, altså sentralbanken har fått en noe annen rolle, verden har blitt annerledes, og rollen til sentralbanken har også endret seg til en mer internasjonal rolle. Og jeg kan forstå det i den konteksten. Så disse konspirasjonsteorien, jeg synes det var veldig mye uheldig rundt det der. Altså det var mye tilfeldig og tilfeldigheter som man kunne sette sammen og få til å bli noe sinister, heter det på engelsk, og jeg er ikke helt sikker på hva det heter på norsk, men det er ikke et positivt uttrykk. Men jeg føler meg ganske komfortabel med at denne utnevnelsen ikke er, ja, altså det, si at det ikke er noe politikk i det, det vet jeg jo ikke selvfølgelig, men at i hovedsak at den ikke er politisk motivert, og at ikke embedsverket i så måte er blitt instruert til valget.
Supert. Da tror jeg vi er ferdige med våre veldig lange innslag som heter Kjappe spørsmål og svar. Og vi får inn mye spørsmål til deg i løpet av en uke, og vi skal prøve å kanskje gjøre det her kanskje som en måte å starte hver episode. Det blir ofte sånn at vi går rett på markedet og rett på ditt, og det er mange spørsmål som blir bare glemt, og det her var en fin måte å ta det på. Da kan vi kanskje snakke litt om markedet. Jeg ser jo bare på siste uka. Det er jo alltid veldig påfallende når VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, er den på vårs watchlist som har best avkastning. Og så har du Robin Hood på motsatt ende med dårligst ukesavkastning. Og det er jo ganske indikativt for hvor vi har stått den siste uka. Det er mye usikkerhet. Du har makroøkonomiske spørsmål rundt inflasjon. Inflasjonen stiger fortsatt i USA ytterligere. Du har vedvarende vedvarende rente, altså en litt økende trykk om rentehopp. Du har Goldman Sachs nå som har kastet seg på den spådommen om 7 rentehopp i USA i 2022, kom i forrige uke. Men vi hadde også en litt sånn merkelig ting på slutten av forrige uke som vi skrev om, som ikke så mange andre skrev om. Jeg tenkte vi skulle gi litt mer perspektiv på det. Så det var en i forrige uke på torsdagskvelden, så begynte ryktet å gå om at det skulle være et nødmøte i den amerikanske sentralbanken. Og det hørtes for meg ut som en helt absurd ting å gjøre. Det ville sende et veldig negativt signal å ta og gå fra og liksom si at det her er en forbigående ting til å ha nødmøter. Og så, midt på natta norsk tid, veldig sent på kvelden New York tid, så sendte den amerikanske sentralbanken ut en innkalling til et lukket styremøte nå i dag. Klokka 11:30 i amerikansk tid. Og så ble det tolket av absolutt alle jeg så, ble det tolket som et nødmøte. De beskriver det også, der de sier, kaller det expedited procedures, altså at ting går, det her skal gå fort. Og også de skal ta opp renteavgjørelsen. Men problemet er at det var ingen som helt definitivt kunne si hva det her var for noe. Så det er jo ganske heldig at vi har en venn som har vært tidligere sentralbanksjef i USA, dog i en av de under sentralbankene. Så jeg sendte han en melding, Thomas Hønig, hvis dere har hørt den tidligere episoden av intervjuet, så spurte jeg, hva er det her for noe? Er det her et nød-FOMC-møte? Som er det som mange tolker det. Sier han, så fikk jeg svar da noen timer senere, at det er ikke et FOMC-møte, men møten er for å vurdere styringsrenta i USA. Og det de fleste, altså for de her dynamikkene her, er det jo veldig vanskelig å ha oversikt over fra utsida. Det er fint å ha en fra innsida. Og da sier han at hver måned møter sentralbanken i etterkant av rentebeslutningen, fordi at de får masse henvendelser om de skal endre renta eller ikke. Og det her møtet er et tilsynelatende sånn møte, der de eksplisitt sier de skal vurdere renta. Så det blir jo et tolkningsspørsmål om man tolker det her som et nødmøte eller ikke. Nå sammenfalt jo det her med krigshissing, sånn at det ble jo en veldig risk-off-bevegelse rundt helga uansett. Og det er fortsatt ikke helt klart hva det her er for noe, og bare det at det er uklart er jo et problem. Og det illustrerer jo veldig godt hvor viktig det er at sentralbanker er tydelige i sin kommunikasjon. Fordi at en sentralbank sender ut et sånn skriv uten videre forklaring, når alle sitter og ser på dem, er i seg selv en tabbe. Fordi at når du går tilbake og søker på URL-en på Twitter, bare for å se hva sa folk da det kom, 100% sier, oh shit, nå kommer et nødmøte. 100%. Og det betyr, for man sitter ikke hele dagen og ser på skriv fra FOMC, og det her er jo noe som, altså ut fra det han sier, så er det noe som skjer ofte, men jeg er ikke helt sikker på om det skjer hver måned. Og vi måtte ha en så god kilde for å klare å tolke det her riktig. Så vi får se i dag da. Det er en mulighet for det, for å få en renteendring nå. Og det er definitivt oppe i lufta. Vi kan ikke si for sikkert akkurat hva det er, men det er i lufta.
Altså amerikansk inflasjon er den høyeste på 40 år. Det er klart at, altså, apropos det vi snakket om usikkerhet i sted, du har på den ene siden den geopolitiske usikkerheten, som da primært nå dreier seg om situasjonen i Ukraina, men som er ekstremt viktig altså på mange områder, men også helt opplagt for finansmarkedene. Det er på den ene siden. På den andre siden så har du disse tingene som dreier seg om markedet direkte, og det er nettopp inflasjonen som er top of mind, definitivt top of mind i øyeblikket. Og til tross for at du har disse to tingene, så ser du på de aller fleste analysene du ser, og disse som har sterke meninger om hva man skal gjøre, at nei, verden er uforandret den. Vi forventer at det er samme avkastningen som det har vært, det er ingenting som skal forandre seg.
Mens bruktbiler er fortsatt en bedre investering enn aksjer.
Nettopp.
Bokstavlig talt.
Ja.
Year to date, bruktbil bedre.
Da har jeg en X5 som skal selges.
Har du fiksa det der lufthelvete? Nei, det er det som er problemet med luksus. Det er alltid så utrolig mye irriterende luksus å fikse.
Ja, ja, luftgjæring. Ja, den belgen, ja. Den skal jo definitivt fikses først, men det er jo ikke den bilen som brukes mest, for å si det forsiktig.
Du, apropos når vi er innom rare sånne makroting med bilene, har du så den der tyrkiske forslaget til hvordan de skulle fikses i makroøkonomiske kriser?
Nei.
Det heter Under the Mattress Gold. Så de driver nå og samarbeider med masse sånne gullkjøpere rundt omkring i landet, der folk kan submitte gull inn til sentralbanken for å backe opp valutaen. Det er planen til Tyrkia. Det er rimelig tamt, altså.
Da skjønner du hvorfor tyrkere ønsker å kjøpe kryptovaluta, for å si det på den måten. Ja.
Nei, det er bare helt, jeg bare var helt frimbeslått av at de synes det har vært ut som en god idé. Så du på Superbowl i går?
Nei, jeg gjorde ikke det. Ja, så de har jo utsatt det, for det pleier å være den siste helgen jeg er i Miami, og da pleier jeg å være sammen med en venn av meg der borte og se på det. Altså ikke se på det live, men se på det hjemme hos han eller et eller annet sted. Men i og med at det var så sent i år, så gikk jeg glipp av det. Så du så det ikke, du heller?
Nei, det er midt på natta.
Jeg minner om, jeg vet ikke hvilket det er. Var det Ram som tok det, eller?
Jeg tror det.
Akkurat.
Men det er jo, hva det er, 14 minutter spill på 4 timer. Jeg vet ikke om jeg klarer det, altså. Ja, det er jo det, 14 minutter. Seriøst. Altså, ja. Amerikanere, det er idrettene, altså. Det der
er jo, ja.
Det er utrolig artig å se et opptak, og det er jo en av de mest TV-vennlige idrettene som finnes, men å se det live er tortur, altså.
Det er jo, ja, det er rugby med sånn der Michelin-mann-utstyr på.
Ja, ja, men det er, altså rugby synes jeg er mye mer skjevendig. Men det var ikke derfor jeg tok opp Superbowl, men det var det at det var så mye kryptoreklame.
Ja.
Og det, jeg føler at det her er øyeblikket der man kan si at nå er krypto fullstendig mainstream.
Ja, FTX kjøpte jo, kjøpte ikke de stadion, eller har ikke de, jo?
Ja, jeg tenker på krypto.com.
Nei, FTX har kjøpt i Miami.
Ja, krypto.com har også gjort det.
I Miami. Jeg vet at andre har, ja, det er mye krypto i forbindelse med reklame der. Reklameprisene var gått opp 18% fra i fjor. Pen stigning det, altså.
Ja. Nei, men det er bare, jeg synes bare det er interessant det at krypto er så mainstream nå.
Ja, det er det, og det er, du kan si at det er så mye som har skjedd i kryptoverden i det siste. Coindesk hevder at BlackRock er i ferd med å tilby krypto, og vet du hva, det er et, hvis dette er riktig, så er dette et av hoveddatapunktene, fordi det er så mange som har sagt at jeg kommer først til å bry meg om krypto når jeg ser BlackRock gjøre det. Så hvis det er riktig at de har gjort det, så er det virkelig et punkt. For øvrig, FTX som vi nevnte, som er denne børsen, den gjorde akkurat en Series C emisjon og hentet inn $400 millioner til en verdsettelse av $32 milliarder. Det er de er kommet i løpet av, jeg vet ikke hvor mange år, er det 2 år eller noe sånt nå, de har blitt enten den nest største eller den største, litt avhengig av hvilke instrumenter du teller, børsen. Og det er den og Binance og tre andre som på en måte alt foregår. Men mens vi er oppe i dette med krypto, bare for å, kan jeg ta noen fun facts om krypto mens vi er i gang? Bill Miller, som er en veldig kjent investor, for han var forvalter i Legg Mason, han var vel sjef for Legg Mason i forvaltningsselskapet i mange år, han har nå 50% av sin NAV, altså sine verdier i krypto. Altså Bill Miller, han må jo være over 70 år. Nike, det, nå tar jeg litt, går jeg litt på siden, har ansatt egen Metaverse-direktør. Ordføreren i Rio har plassert 1% av byens midler i bitcoin. Ja, men det skjer ting der ute, altså.
Er du overrasket over at spekulering skjer?
Nei, jeg er ikke overrasket over det, men det er klart mange begynner å se ting som ikke jeg nødvendigvis har sett der da. Det der mining-selskapet, hva heter det? Computer North, er det det heter? De hentet inn 385 millioner dollar i obligasjonslån.
Hvor er det man skal mine? Det er jo så dyrt for energi nå.
Ja, det tenkte jeg også på, men det til tross da. Det til tross. Gucci, altså brandet Gucci, altså klesmerke, veskemerke, hva det nå heter, motormerke Gucci, kjøpte nettopp virtuell eiendom i Sandbox.
Jo, men problemet er nå begynner du å blande mange ting.
Ja, jeg blander nå altså, men dette er jo en del av liksom kryptoverden da, på en måte, men jeg blander jo metaverse og krypto her. Men poenget mitt er at det har skjedd veldig mye innenfor det, og du vet at kryptovalutaer, de aller fleste kryptovalutaer falt i januar, mens NFT, altså non-fungible tokens, opplevde største interessen, og har sett motsatt utvikling. Så det er virkelig mye som skjer der, men hvis vi skal dra det tilbake igjen da, Galaxy for øvrig er ned 27% i år, det er jo en aksje som jeg har skjønt mange nordmenn følger, kanskje på grunn av at en driver og markedsfører Galaxy til enhver tid, dette er jo det selskapet, Galaxy Digital er jo selskapet til Mike Novogratz. Men altså, det er solid opp fra starten. Men hvis vi skal se nedover listen da, så er obligasjoner, nå tar jeg det fra USA eller fra internasjonalt perspektiv, ikke fra norsk, men bonds altså, er ned 6,7%, det er 20 år i durasjon eller lenger. Aksjer er ned 6%, der røk den diversifiseringen, det kan jeg love deg. Råvarer derimot er opp 10%. Oljeselskaper, altså representert gjennom XLE, altså denne ETF-en for oljeselskaper, opp 27%. Oljeserviceselskaper, altså de tingene som bare skulle gå konkurs, skulle fullstendig forsvinne, opp 14%. Kullprisen, Newcastle, er opp 49%. Selvfølgelig, DNB øker resultaten sin med milliarder fordi de har kunnet heve renten og heve utlånsrenten uten å heve innskuddsrenten. Fantastisk. Der kan du si at konkurranse ikke virker, altså. For øvrig. Ellers så har den japanske sentralbank sagt at hvis renten på tiåringen stiger til 0,25%, altså den japanske JGB som den heter, Japanese Government Bond, stiger til 0,25%, så vil den kjøpe til krampa tar den, for den skal ikke over det.
Det har ikke jeg fått med meg, altså. Så det driver å spike japanske yield, altså.
Ja, ja.
Det er skumle saker, altså. Snakk om en større... Ja,
det er jo ikke skummelt, da. Altså, japanerne har siden 1990 prøvd å få inflasjon i landet.
Eller de hadde da, men de har jo litt mengde gjeld der, da. Det var det.
Ja, ja, for all del. Men der har japanske sentralbanken gjort en sånn Mario Draghi da han var ved ECB og sagt at her stopper vi det. Ferdig. Her kommer vi til å kjøpe alt.
Og at de vil kjøpe opp gilden?
Nei, hvis de kjøper 0,25%, så faller jo, ikke sant, da, altså hvis de begynner å kjøpe obligasjoner, når den er på 0,25%, så faller jo gilden.
For det var det jeg tenkte intuitivt, da, ja, at de vil gå inn der og bunnplukke, men...
Ja, det er en intervensjon, altså ren intervensjon, de har sagt at that is the line in the sand.
Men de har prøvd å skvise opp gilden, og så nå skal de prøve å...
Nei, de har jo ikke altså, yielden har jo mer skvist seg selv opp, tror jeg, som i følge av at yield på alt mulig annet begynner å røre seg i verden, og det er jo nær panikk i Europa, ikke sant? Du ser jo disse korte renteinstrumentene, også tyske tiåringen, ikke sant, falt dramatisk. Nå snakker jeg om obligasjoner, når jeg snakker om å falle, obligasjonskursene har falt dramatisk.
Ja, og renta opp, ja.
Og renten opp, helt riktig.
Men det er interessant. Har du oppfatning av at Japan har prøvd å skvise opp inflasjonen hele tiden? Jeg har inntrykk av at de har mer levd i en sånn kald krig, et sånn scenario der de skal prøve å tightrope-walke seg gjennom en hel generasjon.
De har jo en erklært målsetning om 2% inflasjon, da.
Har de det?
Ja, ja.
Hva er inflasjonen der nå?
Jeg tror de bukker og beklager den hvert eneste år, ja. Og da har du booket mye siden 1990, for å si det på den måten.
Jeg har sett at, at liksom sammenlignbare kan du si, konkurransedyktigheter med utlandet er 90% siden da, for Japan. Det er interessant. Hvis, altså hvis japansk yield begynner å gå, altså.
Ja.
Jesus. Men det spesielle med Japan, det er et veldig spesielt...
Men Bank of Japan, altså jeg har...
90% holdt av japanske banker, så ja. De har jo stålkontroll på det gjennom sånn sett.
Du, og Bank of Japan er en av de sentralbankene jeg faktisk har respekt for. Og det går tilbake igjen til 90-tallet når jeg satt og handlet valuta. Og du kom inn tidlig om morgenen, og så begynte du å se på hva som foregikk, og så kom det spørsmål, ikke sant, fra japanske banker om pris, for eksempel dollar igjen, eller du handlet det på EBS-en, hvor du ikke så hvem du handlet med før handelen ble gjort. Slik at du plutselig så at, jøss, nå, du så det var det du oppfattet som en attraktiv bevegelse, da, for eksempel i dollar igjen, eller enten det eller euro igjen, og så så du den, og så tenkte ok, jeg kjøper her, eller selger her, eller hva som helst, og så gjorde du det, og så du liksom Bank of Tokyo, Mitsubishi, og det bare liksom rant inn med japanske navn, som var på den andre siden av handelen din, da. Som, altså med andre ord, hvis du kjøpte, så var det de som solgte deg, kun japanske navn. Det lærte du en gang, at hvis du kun så japanske navn komme, så var det like før det smalt. Og da gjaldt det å bråsnu seg. Selvfølgelig rakk du ikke det første gang, for du skjønte ikke hva som skjedde. Men da liksom var det bare japanske navn som handlet med deg. Og det neste navnet du ser som har handlet med deg, det er Bank of Japan. Da, det var rett og slett intervensjon. Og det japanske sentralbanken gjorde, det var fordi de ville ikke ha skade, altså de ville ikke at de japanske bankene skulle tape. Så de ble forvarslet at nå kom det. At nå kom Bank of Japan til å gjøre noe i markedet, og de selvfølgelig frontrønnet Bank of Japan umiddelbart. Så det lærte man, altså etter en sånn, etter å ha blitt ordentlig banket opp en gang, så var du veldig raskt til å snu hvis det der, når det der skjedde igjen. Så, og det var sånn, det kunne skje egentlig når som helst på dagen, men særlig om morgenen ville i vår tid, ville det skje. Og det er plutselig kun japanske banker. Her er det et eller annet. Her bør jeg snu, og fort.
Altså, det er så vanskelig å forstå de kulturelle, subtile tingene. Og jeg skjønner nesten ikke at man tør å deale med dem fordi at det er så komplisert. At en vestlig person ikke er i stand til å forstå det.
Nei, jeg vet ikke om jeg har fortalt det der. Vi fikk jo japanske investorer på besøk en gang. Og jeg holdt da en presentasjon for dem. Vi trodde at det ville komme 2-3, kanskje. Eller sånn typisk ville komme 2 stykker når det kom en investor fra utlandet. Eller bare 1. Og i dette tilfellet så var rommet helt full. Jeg tror det var 12 stykker, ja. Så vi måtte bytte møterom, men fikk jo til dette. Og så holder jeg denne presentasjonen for dem, og så er jeg nesten ferdig. Og så er det en av dem som sier noe. Og så går alle bort i et hjørne. Altså, reiser seg og går bort i det hjørnet som er lengst vekk fra meg. Og jeg tenker, hva skjedde nå? Altså, du lurer jo på, har jeg fornærmet noen? Hva i all verden var det som skjedde nå? Og så står de der i en tett klynge, og så kommer det en kar ut av klyngen bort til meg, og så sier han, når er du født? Og så forklarer jeg det, og så går han tilbake igjen til klyngen, og så ser jeg litt nykking og sånn, og så gikk alle og satt seg som de gjør, og så sier de, vi investerer. Det var due diligence-prosessen.
Altså, du må elske sånn der asiatisk mystisisme, altså.
Ja, ja.
Det er helt magisk.
Jo, men ikke sant, det var sånn, skjedde dette virkelig, liksom. Det var helt...
Var det veldig god investering da?
Ja da, det var det. Det var det, altså de skjøt penger inn i fondet.
Men da funket jo det, da var det jo bra due diligence de gjorde.
Ja, ja. Men jeg tenkte jo, herregud, hadde jeg vært født noen måneder senere, eller gud forbi noen år, så hadde det vel gått helt gærent, liksom. Men det var liksom, det var det siste due diligence-spørsmålet, det var tydeligvis stjernetegnet ditt, eller et eller annet sånt.
Det er sånn year of the et eller annet, er det ikke det?
Year of the et eller annet, ja.
Nå er det vel year of the dragon. Nei, year of the tiger nå. Eller er det samme i Japan og Kina, kanskje det? Nå gjør jeg den fatale tabben.
Jeg vet ikke, jeg satt meg ikke inne. Jeg tror jeg fant ut etterpå, fordi jeg fortalte det der til noen, og det var en eller annen som sa at det var, ja, det var året til slimålen, eller et eller annet sånt, jeg vet ikke. Nei, det var... Ok, den var ikke så morsom. All right.
Kom igjen. Jeg bare ser før meg at du er født i året etter slimål.
Nei, jeg tror ikke det var så gærent. Det var bare det første som...
Det var det første. Det
ja. Jeg kan vel skille meg
til. Du sier litt om særbildet ditt, kanskje.
Ja, ja.
Ellers har du noe å si om utviklingen i aksjemarkedet. Nå er det jo veldig drevet av eksterne faktorer, men det ser ut som at teknologifallet har bremset opp, og ARK har flatet ut, og Nasdaq har flatet passet ut.
Jo, men den er jo også vesentlig mer ned enn de andre tingene i år, og nå ser du også for øvrig at selskapsobligasjon high yield i USA er ned 5%, til og med investment grade er ned 3%, så ikke sant? Ting kommer litt fra hverandre her, men det er ikke noe dramatikk da. Men sånn som på morgenen i dag, så faller, jeg tror i løpet av første 15-minutterperioden, for jeg tredje dags, så tror jeg den tradet ned 138 poeng, og det er ganske stor bevegelse altså. Og da trader den ned, det er ikke sånn at den åpner der nede, men den tradet da ned. Og det er mye i løpet av 15, og den neste 15-minuttersperioden var vel på over 120 poeng, så vidt jeg husker. Så, og det er store bevegelser. Så Europa tok dette her veldig alvorlig. Og så har du Norge som er pluss minus null på året, mens alt dette er andre. Og det har vi sett før, ikke minst i 2008 har vi også sett det der at Norge står helt igjen og liksom later som, nei, vi har ikke noe med resten av verden å gjøre, vi. Ja, vi lever i vår egen boble, og det er jo greit nok det.
Ja, ja, men oljen er opp
nettopp, det er jo det.
Til himmels i år, jeg vet ikke hva det er, men den er jo, altså det var noe minus 20 dollar for 2 år siden. Så.
Ja, 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 ja.
Så ting har nå blitt ganske mye bedre.
Det har blitt veldig mye bedre. Jeg er veldig mye bedre, jeg er helt enig. Så,
men altså, jeg må si at jeg vil si fortsatt at jeg synes det er grunn til å være forsiktig optimist, fordi at, altså, man kan ikke, for det første kan man ikke se på historien alltid. Altså historien kan man se mot for å forstå fremtiden, men den kopierer ikke historien. Og det som er interessant her nå er jo for det første, hvis du da bare tenker på pengene som har gått inn i markedet og alt mulig, så er det sånn at alle sier, nå er inflasjonen, det er et faktum. Det kommer av pengetrykkingen. Og så sier, altså nå snakker jeg, majoriteten som jeg hører fra i løpet av en uke har et sånn syn. Og så er det, nå er 7 rentehopp, det er et faktum, fordi at inflasjonen kommer ikke til å stoppe, det er et tog som bare går og går og går. Og så er det et faktum med at nå blir det krig i Ukraina, og så er det et faktum at teknologiaksjer er sykt overpriset, og alle tenker .com, og bra, se på grafen, herregud, den er så mye høyere nå, og så videre. Men så er det at det er jo masse ting som har forandret seg, og nettopp det at du ser ARK spesielt da, som er kanskje høyeste beta-aksjene, det er at den er 25%, og så stopper det der. Med 25% og at Robin Hood er 80%, det er veldig mye risk som er tatt, altså som er det riska da. Sånn at når du er kommet ned på de her nivåene, for eksempel med Robin Hood, så begynner du å komme ned på et høyt pris av selskap, men innen rimelighetens grenser. Mm. Og du tenker, ok, plutselig så er det veldig mange som har sagt at de tror ikke det kommer til å spinne ut i Ukraina, at det er noe mer enn det som, altså det er ikke en helt vanlig krig, det blir ikke verdenskrig av det her. Og så ser vi nå første tegnet på at det myknes opp igjen mens vi tar opp episoden. Mm. Og så har du alle sånn nednom og hjem med oljen og gass, det er aldri noen som har tenkt på før i år, eller før i fjor da. Og så ser du da at oljeprisen kommer tilbake så det synger etter, fordi at det er ingen som investerer i nye oljeprosjekter og mange andre årsaker. Og det at du rett og slett ikke har nok energi i verden. Så de her etablerte sannheten om at man vet hva som kommer, man vet at Donald Trump skal komme tilbake, man vet at Kina skal invadere Taiwan. Men realiteten er at man vet jo ingenting. Og jeg må si at det at teknologifallet stoppet på det her nivået, og det at krypto stoppet på det nivået det gjorde, og Nasdaq stoppet, det at VIX ikke har spiket, det at oljen klarer å holde seg på et høyt nivå. Det er mange sånne, sett med økonomiske øyne, sunne ting da.
Jo, altså på en annen side så er det ikke uvanlig, eller tvert imot, det er vanlig at hvis når markedet topper ut, at det tar tid. Så jeg føler ikke at vi har noe svar på noe av dette her enda, men la meg gi deg et tall. Minus 9,6 milliarder. Hva tror du det er? Det er norske kroner.
det reelle kvartalsresultatet til Tesla hvis du ikke justerer.
Nei, det ikke det. Det hva nordmenn tappte på emisjoner i fjor.
Ja.
Det tuller ikke, og det kom opp i forbindelse med E24 credit for denne. Det kom i forbindelse med da, det meglerhusenes resultater, som rekordhøye.
Men det jo, altså i sånn gammelt snakk, så er det sunt. Altså, det jo et utrolig stygt ting å si til folk som har tapt 9 milliarder.
Og jeg tror du refererte til rekordresultatene til meglerhusene,
ja. Ja, men det får noe å være. Altså, om folk er flinke å selge, altså, du kan jo ikke arrestere dem for det.
Nei, det ikke det. Nei, det ikke det jeg tenker. Men det minus 9,6 milliarder som blitt borte av disse emisjonene, som bare forteller at de var satt alt for høyt, og som går tilbake igjen på dette her, hvor det skal da, hvor som Finanstilsynet har bestemt det, og jeg støtter det, hvor det ikke, altså i rådgivning, det skal være en rådgivningsnøytralt, altså det er jo ikke trukket inn i akkurat emisjonsmarkedet, for det har jeg ikke engang tenkt på, det er jagget på tid de tenker på det. Altså den ubalansen som er når du får 7% av den som selger, og du får ingenting, eller 0,2% av den som kjøper, hvem av de to tror du blir prioritert av meglerhuset? Poenget mitt er at du må få den, altså der ser du rekord for den som ikke tar risiko, rekordresultater, og et ekstremt dårlig resultat for den som tar risiko. Og det bare forteller meg at det kommer til å bli færre og færre risikotagere. Det er konsekvensen av det. Hvis du mishandler de som tar risiko, altså det, utifra et samfunnsøkonomisk perspektiv, det er ikke smart. Hvis det ikke blir noe igjen til risikotageren, så vil man ikke ta den risikoen. Det er akkurat som hvis, og jeg har gjort denne feilen selv, mange ganger hvor jeg har liksom slått hodet mot veggen, enten i et finansinstrument eller et eller annet sånt, hvor jeg bare ikke klarer å tjene penger, hadde blant annet i kabel, altså pund mot dollar, og jeg klarte ikke å tjene penger, men forsøkte å knekke den der koden, men tapte, til slutt så tenker du, dette er bare tull, hvorfor går jeg ikke og gjør et eller annet, altså jeg trenger ikke å gjøre dette hver dag og få et minusresultat. Da gjør jeg heller noe annet. Da putter jeg heller pengene inn i boligmarkedet, for eksempel, eller et eller annet. Og i stedet for å putte det inn i aksjemarkedet, som skaper arbeidsplasser og eventuelt nye industrier, og skatteinntekter. Det er det som er alternativet. Jeg går og gjør noe annet med pengene mine. Jeg tror ikke det er heldig å voldta risikotagerne, for å si det på den måten.
Nei, men norsk, altså systemet er jo rigget opp for å støtte opp for eiendomsmarkedet, så... Det er jo på grunn av skatten.
Jo, men dette vil jo i tilfelle støtte det enda mer. Men det er en sånn ekstrem ubalanse, det er det som er poenget mitt, det er en sånn ekstrem ubalanse mellom du skal være megler mellom to, og hvilken som er din herre da, av de to. Det er naturlig den som betaler deg best, som er på en måte den som dikterer dette her. Og den ubalansen har man ikke gjort noe med, den sitter man og ser hver eneste dag, og du skjønner da at de downstream, som er den stakkaren som betaler 0,1 eller 0,2, det er akkurat som når du får beskjed om at emisjon blir overtegnet, og så overtegner du selv, dette gjelder ikke meg selv, bare så jeg har heldigvis ikke hatt denne erfaringen, jeg kjenner mange som har gjort det, og så drar de til med en stor overtegning for at de skal i det hele tatt få noen aksjer, og så plutselig får du vite at du har fått alt. Ikke sant? Way mer enn det du har råd til. Og når du har fått alt, hvis du er en privat investor, da, for å si på den måten, du er ikke første prio hos meglerhus når du er privatinvestor, så når du har fått alt, da har alle andre takket nei. Den aksjen kommer ikke til å gå opp fra dag 1, altså det kan jeg i hvert fall fortelle deg, fordi du og en hel her vandre sitter i akkurat samme båt, her gjelder det å kvitte seg med aksjer, fordi du har langt flere aksjer enn det du har råd til, fått langt flere, så det er sånne ting.
Før vi går over til... til våres litt mer filosofiske tema som vi skal ha i vår Patreon eksklusive episode. Mm. Så tenkte jeg kunne bare ta fort hvordan diversifisering har endret
seg. Ja, altså, og jeg har sett noen kommentarer den siste tiden nettopp på, det, på dette her, hvor altså, vi må huske at i de siste hva blir det for noe? De siste 13 årene så har markedene blitt manipulert av myndighetene, altså gjennom sentralbankene. De har blitt manipulert ved at du har fått færre og færre ting du kunne få lov å investere i, som da til slutt når det gjelder finansmarkedene har vært aksjer og obligasjoner. Det er der du skulle putte pengene dine. Så har obligasjoner falt mer og mer, altså renten på dem har falt mer og mer på grunn av at sentralbanker har kjøpt obligasjonene og da presset ned avkastningen. Så hvis du skulle ha noe igjen, så puttet du pengene i aksjer. Så man endte opp da med svært aksjeorienterte porteføljer. Alle har veldig mye aksjer i sine porteføljer. Ok? Og det er jo greit nok, det har fungert det nå. Men det folk, så jeg så det var snakk om et spørsmål på, var det Facebook-gruppen, eller om det var på, det var vel kanskje på begge steder egentlig, hvor man drev og snakket om diversifisering, hvordan skal man diversifisere nå? Og da kom rådet, nei, bare se på aksjer, de har gjort det så bra de siste årene, så du skal ikke gjøre noe annet enn å kjøpe indeksfond. Jo, det er greit det. Men diversifisering har vært regnet som en av de få gratislunchene innenfor finans, hvor du kunne få redusert risiko uten å få redusert avkastningen din betydelig. Når obligasjoner ikke egner seg til det, så har man sagt, ja, men da er det jo bare å konsentrere mer i aksjer. Og så ser man ikke at premissene, de underliggende premissene, nemlig sentralbanken har ikke tenkt å fortsette å støtte opp aksjemarkedene og presse dette her. Det der er de ferdige med. De har ikke tenkt å dytte renten lavere og lavere. Det er de også ferdige med. Problemet er at når dette har skjedd for 13 år siden, så er vel mer enn halvparten av investormassen har ikke vært i markedet lenger enn den perioden. Så for dem så er det, finnes det ikke en annen virkelighet. Og så sier man, og du har ett fond i Norge som da på en måte har tatt litt konsekvensen av dette her, hvor de har da sett at råvaremarkedet kan være interessant, hvor de har aksjer og råvarer i sin portefølje, og det kan jo være en veldig god idé i og med at råvarer i forhold til aksjer er ekstremt underpriset, og man har et stort problem. Altså, kaffe er på ny 20-års high. Ikke sant? Altså det er knapphet i veldig mange råvarer. Men man vil på en måte ikke, man vil ikke innse at det er noe annet. Det som er problemet med det der fondet er at det har gjort det dårligere enn både aksjemarkedet og råvaremarkedet, og det er litt merkelig når du har en portefølje bestående av begge deler. Men allikevel, poenget mitt er at det er på tide at folk forstår, altså går tilbake og leser finanslitteratur, altså fra noen av de virkelige tenkerne, noen av de virkelige, disse som har sett på dette matematisk, og som blant annet har uttrykt at diversifisering er din eneste free lunch innenfor finans. Og da er det ikke bare spørsmål om å gjøre dette så spisset som mulig, men kanskje, altså i øyeblikket så vil jeg jo si at råvarer er en god diversifisering nettopp av de årsakene som jeg nevnte, og så må man justere dette for volatilitet og så gjøre forskjellige ting. Råvarer er tross alt gått opp i år, så la oss si at du hadde, nå sier jeg ikke at du skal ha det, men la oss si at du hadde 50-50 portefølje mellom råvarer og aksjer, da er aksjemarkedet ned 6% og råvarer opp 10% og er i pluss i år. Ikke så gærent. Og du har hatt mye lavere volatilitet på porteføljen din. Men faren er at vi skal tro at akkurat det som har skjedd før kommer til å skje igjen, til tross for at premissene, og det er det man må ta inn over seg her, premissene er vesentlig endret fra 2022 enn de har vært fra 2021 og tilbake igjen til 2009. Og hvis du er, altså ta og kikk litt på historien her, og så vil du forstå hva som har skjedd, at du kan ikke sammenligne 2009 frem til slutten av 2021, med det som nødvendigvis. Det kan hende at historien gjentar seg, jeg vet ikke det jeg, men premissen har endret seg, så veldig mye taler for at kortene, at nå det omstokk. Nå det en skikkelig omstokk. Og da kanskje man skal se ut ifra det at det en omstokk av kortstokken, og se på det med nye øyne. Og så kan man beslutte hvor mye aksjer man skal ha i porteføljen og hele greia. Man kan velge å være uforandret, det spiller ingen rolle. Men da har man i det minste tatt en informed decision. Altså, hva heter det på norsk? En informert beslutning. Den beslutningen man har fattet på basis av faktisk informasjon som oppdatert, i stedet for å bare late som nei, det funket så bra i denne perioden, fordi da ble tidevannet presset oppover av en kraft som jeg i ettertid kalte min egen dyktighet, men i realiteten var sentralbanker.
Men det synes jeg var en fin oppsummering av differensiering og at omstokket av kortstokken, men da foreslår jeg at vi prøver vårt nye eksperiment som å gå over til på en måte ubegrenset episoden som vi legger ut på Patreon, tiderpenger.no/Patreon, til våres, det våres betalingsmur, enkelt og greit, men det for å kunne gjøre denne episoden så tight som mulig. Så nå har vi faktisk jobbet ganske hardt for å prøve å få det til å bli tight, og det en episode som er liksom mulig å spise i en sitting.
Betalingsmur, det koster deg 2 kopper kaffe i måneden.
Jo, det en betalingsmur.
Det må jo være den laveste betalingsmuren, altså den.
Ja. Nei, så uansett, det her blir første gangen på kanskje 20-30 episoder der vi klarer å fullføre alle temaene vi har lyst, og vi ikke trenger å slette det eller flytte det ubegrenset. Vi har jo et intervju i forrige episode som flyttet i 3 måneder. Så da tror jeg vi går over til å snakke om Metaverse, og det litt sånn spørsmål om, jeg tenkte vi kanskje ta det her litt så overordnet før vi startet det. For det første så har det her så godt som ingenting å gjøre med Facebook, som har begynt å, har på en måte hijacket navnet Metaverse, der de har laget en 3D-verden i sitt system, så de har svidd av $18 milliarder på 2 år for å bygge. Så det er på en måte ikke det vi snakker om. Det vi snakker om her er, hvis man skal summere det opp enkelt, så er det en digital, og et ikke digitalt overlegg på verden. Og da kan du splitte det opp i 2 deler. Det ene er AR, det andre er VR. Så det er augmented reality eller virtual reality. Og det Facebook presenterer som er en verden der du tar på deg et 3D-headset, et VR-headset, så er det en tegnet verden, liksom. Det er en virtuell verden. Så alt som skjer der, skjer når du i praksis helt i ro. Og så har du AR da, som er det kan man si majoriteten av selskapene vedder på nå, som er da for eksempel Google, som først hadde Google Glass, og nå rykter at de kommer tilbake med en ny variant av det. Og så har du veldig interessant Apple, som kommer med det som heter Goggles, som antatt å komme i år, og kanskje det mest forventede produktet noensinne. Og så har du en rekke andre systemer, og det som forskjellen på de her er jo at enten du ute i verden, eller så kommer verden til deg. Og det som jeg synes interessant nå, vi har fått litt sånn illustrert med korona, det at folk vil ikke være hjemme hele dagen hvis de kan velge. De vil være på jobb, de vil være ute blant folk. Og den gleden vi så i helga når alle koronareglene forsvant, det synes jeg veldig godt bevis på det. Folk liker andre folk. Og jeg synes personlig da, som nerd og generelt teknologiopptatt person, at Metaverse er en av de mest spennende tingene jeg noen gang har sett. Og da kan man kan velge, og litt avhengig av hvordan ting man selv har satset på, så det er mange som velger å fokusere på om det er krypto, eller om det er sånn som Facebook, som lager sin egen lukka i verden, som hele tiden skal liksom løfte hele det Facebook-økosystemet og så videre. Men det jeg synes er mest spennende her er at mulighetene for open source, eller det at det ingen som har kontroll. Og det finnes to bøker som er skrevet av Daniel Suarez. Har du lest de 2 bøkene?
Nei.
Du hadde lest den andre. Men det finnes 2 bøker da, som heter
Kill Decision.
Ja, Kill Decision er den tredje boka, men Demon og Freedom TM. Og de synes jeg viser veldig godt hva Metaverse kan bli til. I den sammenhengen så er det laget av noen som har dårlige hensikter, men hvis man bare tar bort den biten, så det at det er mulig at du får et digitalt lag på verden, det at du tar digital informasjon fullstendig inn i verden, synes jeg er inspirerende. Var det sånn de snakket om når du var i Miami og det var den presentasjonen?
Nei, altså det var jo en stor greie i Miami, men det lå så tett med møter at jeg fikk ikke gått på så veldig mye av de plenumspresentasjonene, men akkurat Metaverse, altså det interesserte meg, for jeg hadde hørt liksom dette foregå, og jeg forsto, altså det var problemet mitt, at jeg forsto ikke egentlig hva dette dreide seg om. Det var derfor jeg kom tilbake og spurte deg om det, annet enn at jeg hørte at noen av disse her solgte produkter inn i Metaverse, og det var kvinner som betalte $100,000 for klær som de kunne da gå med i dette digitale. Altså det var ikke augmented reality, det var VR, så vidt jeg forstod. Altså det var snakk om, og jeg forstod da at det panelet da var helt sikkert top-notch folk på det, men så var det en ung fyr der, og han hadde investert i dette, tydeligvis tjent en formue, og han hadde veldig klare oppfatninger om ting, for han svarte veldig sånn, når han ble spurt, så svarte han veldig sånn klart på hva han trodde, og altså hvilket, jeg håper å si hvilket så skråstikker som bare unge mennesker kan være, men han hadde tydeligvis mye, mye kunnskap, men så har jeg forsøkt, altså du og jeg har snakket litt om det, og så snakket jeg med noen teknologer om det i forrige uke. Og det som jeg da forstod, det er at, altså jeg trodde Metaverse var ett rom, altså en verden, men det er jo ikke det, det er jo mange forskjellige verdener, altså, det er mange forskjellige Metaverses, det er ikke som det er en Metaverse trademark, det er denne. Og en av disse teknologene, programmerende, forklarte meg at på en måte så er en del av disse spillene som jeg egentlig tror jeg bare har sett på TV, altså Fortnite og noen andre, det, du kan nesten kalle de Metaverse, fordi der er... Oh ja, ok, greit, fordi... altså, så du kan si at du kan jo egentlig skape ditt eget... Altså, skaper du ditt eget spill, din egen by, din egen whatever der, så kreerer du din egen som... Men så spørsmålet mitt til deg da, vil ikke være, altså jeg forstår at dette er desentralisert, så det er i viss grad demokratisert, men er det egentlig det når Facebook skal ha sitt eget, også, altså vil de store overta verden her, altså så det rett og slett blir.
Dette var slutten på episode 146. Vi har hele episoden med det komplette innslaget som der diskuteres i Metaverse i alle vinkler og veier. Så vi prøver liksom noe nytt nå, og dere må gjerne sende feedback hvis dere har noen tilbakemeldinger på det. Og ellers er vi tilbake om en uke.